Šogad certifikātus par centralizēto eksāmenu nokārtošanu saņēmuši gandrīz 20 tūkstoši jauniešu, kas ir par aptuveni 10% mazāk nekā pagājušajā gadā. Detalizētu analīzi par rezultātiem Valsts izglītības satura centrs sola publicēt septembrī. Tomēr pirmo ieskatu vidusskolēnu veikumā sniedz centra pārstāve Diāna Āboltiņa.
Tad kopumā vērtējot šā gada jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, mēs secinām, ka salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rezultāti ir uzlabojušies matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, franču valodā, krievu valodā un vācu valodā. Savukārt nedaudz zemāki rezultāti ir šogad eksāmenos latviešu valodā, angļu valodā un fizikā. Kopumā tādas būtiskas tendences nav, ja teiksim, nu, vairāk varbūt tā izteiktāk ir bioloģijā šie rezultāti uzlabojušies, pārējos priekšmetos šī tendence ir nebūtiska.
Lai eksāmenu nokārtotu, tajā pietika ar 5% no kopējā punktu skaita. Šo robežu nepārkāpa 62 matemātikas eksāmena licēji. Pagājušajā gadā matemātikas eksāmenu nenokārtoja gandrīz uz pusi vairāk vidusskolēnu. Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors Uldis Sukovskis gan uzsver, ka šāda izmaiņa uz kopējā fona neko nepasaka, un jāgaida ir dziļāka rezultātu analīze. Viņu gan iepriecina fakts, ka mazliet ir pieaudzis fizikas eksāmenu likušo skaits, lai gan to izvēlējās likt tikai aptuveni katrs 15. Skolēns.
Patiesībā šis skaits ir tik mazs, ka tas ir ļoti nopietnas problēmas. Bet tendence ir pozitīva, ir sācies uzlabojums, tas ir jūtams. Uz to es skatos ļoti, ļoti cerīgi. Un par to jau liecina tas, ka šogad Rīgas Tehniskā universitāte kļuva par lielāko universitāti Latvijā, studentu skaita ziņā.
Mazliet palielinājies ir latviešu valodā izkritušo skaits. Pagājušajā gadā latviešu valodas eksāmenu nenokārtoja 21 vidusskolēns, taču šogad 27. Arī kopumā latviešu valodā rezultāti esot pasliktinājušies. Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas priekšsēdētāju un Rīgas Āgenskalnu Kalnvalsts ģimnāzijas skolotāju Anita Vanaga stāsta, ka arī viņai labojot latviešu valodas eksāmenus šogad gadījušies ir slikti darbi.
Šogad es izlaboju 185 darbus, un man ir jāsaka tā, ka ja 5 no tiem bija labi, tad arī bija labi. Es šeit runāju, man bija diezgan daudz krievvalodīgo, un tad man ir jautājums par to, tie jaunieši jau patiesībā nav pie vainas ir pieaugušie, kas to plāno, kas viņus māca, un vispār viņi ir spiesti likt eksāmeni, jo tāda ir valsts politika, kas varbūt nav slikti, ja tas tā būtu, bet acīm redzot, kaut kur ir problēma jauniešu sagatavošanā.
Ja skolēns uzskata, ka eksāmenu ir uzrakstījis labāk nekā labotājs novērtējis, tad skolēnam ir dots mēnesis laika, lai par to sūdzētos, stāsta izglītības satura centra pārstāve Diāna Āboltiņa.
Ja neapmierina centralizētā eksāmenā iegūtais vērtējums, tad persona var vērsties Valsts izglītības satura centrā ar iesniegumu vai apelāciju, un Valsts izglītības satura centra izveidota komisija, kurā būs divi neatkarīgi vērtētāji, vēlreiz šo eksāmenu pārskatīs, vērtēs katrs atsevišķi un pieņems lēmumu, vai šo rezultātu atstāt tāds, kāds viņš ir, vai arī paaugstināt.
Kā stāsta Āboltiņa, pagājušajā gadā par eksāmenu rezultātiem tika iesniegtas 87 apelācijas, taču vērtējums tika mainīts 9 gadījumos. Māris Klūga, Latvijas Radio.